Aș ruga totuși să vă ridicați în picioare, vă citim numai câteva versete. Folosește și pentru picioare și pentru mintea noastră. Și vă rog să deschideți împreună cu mine la 1 Corinteni, voi citi de la capitolul 11. Citeți de la versetul 28. 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 28. Și să urmărim împreună că evlavie și cu respect cuvântul Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, și mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din plinătatea aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedesiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Vă să ocupați locurile. În primul rând, să cuvine să mulțumim Dumnezeu pentru toate lucrurile care le primim de la El, pentru harul Lui și îndurările Lui și zic din toată inima că El să fie binecuvântat și slăvit. Amin. Am primit aseară niște gânduri și vreau să vorbesc în dimineața aceasta despre un lucru care se vorbește foarte des. Foarte des. Nu numai la noi, în toate bisericile pentecostale, peste tot. Dar pentru mine unul din lucrurile din cele mai neînțelese și cele mai greșit aplicate din vremurile de astăzi, de noi, și anume despre cercetarea de sine, judecata de sine. Judecata de sine. Vreau să începem și să spunem că China are trei caracteristici care o face deosebită. O face deosebită. Față de orice alt de cult. Și prima caracteristică care face deosebită e că totul vine de la Dumnezeu. Tot. În 1 Corinteni 11, cu 12, căci am primit de la Domnul. China nu lasă locuri de interpretări omenești, părere omenești, judecăți. Păi nu-i chiar așa, îi așa. Vine din autoritatea supremă. Și pentru că vine din autoritatea supremă, trebuie luat așa cum e. Vine de la împăratul împăraților și Domnul Domnilor. A doua mare caracteristică care are China foarte pe scurt, ea are anumite ordine. Eu o zic și îmi permis să zic un anumit ritual. Căci am primit de la Domnul ce v-a învățat și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit Dumnezeu, a frânt-o și a zis. Tot astfel după cine a luat paharul și a zis. Pâinea, mulțumită de Dumnezeu, a zis, a luat paharul și a zis. Este anumită o ordine și un anumit ritual. Nu este loc de multă noutate să bași. Nu este loc de multe lucruri deosebite. Nu aud foarte des, mi se spune des, ceva mai senzațional, mai palpitant, mai precunoaștem ritualul ăsta. Nu? Unii ar aștepta eventual să se fugă până în biserică, să... Eu știu, să fie ceva mai deosebit. Aici de inovații foarte multe nu este. Loc de schimbări foarte multe, de adăugiri foarte multe, nu este. Și m-am gândit de foarte multe ori, păi și eu nu pot. Iei pâinea, mulțumesc Dumnezeu, frângi, zici, iei paharul, la fel, zici. Pentru că a treia lucru foarte pe scurt, a treia lucru, China are niște cerințe. Nu-i făcută să te uiți în față la ceva deosebit, show, palpitant, spanung, ci să te uiți în tine. Să te uiți în tine, ai cerința ei, clar. Și apare foarte bine că ai două posibilități. Poți să iei în chip nevrednic. Și apar consecințele care sunt foarte groaznice și nu-i bine să va fi vinovat. Oricine mănâncă și pâinea sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Comentarii prea multe nu trebuie. Își bea și mănâncă lui osânda în lui însuși, dacă nu se obișnuiește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Teologii zic că mor, eu aș vrea să cred că dorm, mă însăbățiți. Și atunci foarte mulți zic că, păi, mai bine să nu iau, nu? că să fie vinovat de trupul și sânge, să noi iau și noi iau de luni de zile, noi iau de ani de zile și pică în cealaltă mare problemă, că n-au viață. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiul omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață voi înșiși. Fac un apel la toți care nu luați cina de ani, luni de zile, poate și de ani de zile. Nu e o soluție. Din contră. N-ai viață. Pare la prima vedere foarte ușor. Păi, hai să-mi decât să o iau în chip nevrei, mai bine nu iau. Nu. Nu e o soluție. Și atunci soluția care prezintă Biblia când te pune în aceste două extreme, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși. Și gândurile care mi-au venit, vreau să văd, de ce trebuie să mă cercetez eu la cină? La ce trebuie să mă cercetez? Voi vorbi și de importanță cercetării la sfârșit, în câteva cuvinte, dar ce trebuie să mă cercetez? La cină. Primul lucru care trebuie să mă cercetez la cină, eu așa-l numesc, câtă cunoaștere de Dumnezeu mi-a mai rămas. Cât am păstrat din cunoașterea lui Dumnezeu. Ioan 17:3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singur Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Să știți că viața veșnică nu este să vorbești despre Dumnezeu. Viața veșnică nu este nici măcar să faci pentru Dumnezeu. Viața veșnică este să te cunoască pe tine, pe Dumnezeu. Zice în Romani, unul din textele foarte tare, Romani 1:20, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. N-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștință. Fac tot felul de lucruri neîngăduite. Ba mai consideră și că-s buni cei care le fac. Ce înseamnă această cunoaștere Dumnezeu? Înseamnă tovărășie cu Dumnezeu. Umblare cu Dumnezeu. Încredere în Dumnezeu. Îl cunoști pe Dumnezeu când ai încredere în El, când umbli cu Dumnezeu. Ei se laudă că cunoști pe Dumnezeu, dar cu faptele tăgăiești, că sunt o scârbă. Îl cunoști pe Dumnezeu când te încrezi în El. Pavel numește că cea mai mare comoară pe care vrea să îl să cunoască pe el și pentru asta e în stare să renunțe la absolut și a renunțat la absolut tot. La cină trebuie să mă întreb și trebuie să te întreb cât mai mai rămas din această cunoaștere al Dumnezeu. Cât am păstrat în mintea mea, cât de aici să punești. Un Dumnezeu sfânt care din dragoste pentru lume și-a trimis Fiul să moară pentru noi. Dar urăște păcatul. Și urăște păcătoși. Când le spun la mulți asta, nu le vine să creadă. Ba da, urăște păcătoși. Un Dumnezeu sfânt, care e gata să ierte, pentru cei ce se recunosc, dar pedepsește păcatul și nelegiuirea. Suntem chemați la cină să vedem cât ne-a mai păstrat din această umblare cu Dumnezeu, din această loialitate, credincioșie cu Dumnezeu. Și această încredere în El. Îl cunoști când ai încredere în El. Să știți. Mă va scoate și din situația asta. Pentru că m-a mai scos și m-a mai scoate. Să știți. Asta înseamnă cunoaștere. Pentru că știu că e un Dumnezeu care nu mă lasă. Îl cunosc când umblu loial. Îi rămân credincioși. Și vine diavolul și mi oferă diferite oferte. Dar eu zic nu, rămân cu Dumnezeu. Că îl cunosc și știu că răsplătește credincioșia. Trebuie să mă cercetez și să cercetez cât am mai rămas din cunoașterea Dumnezeu. Al doilea lucru care trebuie să mă cercetez, eu așa îl numesc, la cine suntem chemați să ne cercetăm? Motivațiile. Motivațiile. La un moment dat, vin mari preoți, Marele preot și preoșii îl acuză pe Iisus și îl acuză de hulă, Matei 26 și îl acuză de hulă. Din punctul lor de vedere, Iisus hulise. Din punctul lor de vedere. Fals. Și uitați ce fac. Matei 26, ce credeți? Au răspuns, este vinovat să fie pedepsit cu moarte. Atunci, 67, l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit, zicând, Hristoase, poruncește și cine te-a luat. Am fost șocat când mi-am dat seama de acest cuvânt. Din punctul lor de vedere, e vinovat. Mari preoți, cu un statut deosebit în Biblie, erau numiți solii lui Dumnezeu. După gurile lor trebuia să se audă știință și învățătură, trebuia să se comporte deosebit. Și ăștia, pentru că au un om în fața lor care îl văd vinovat, din judecățile lor bolnave, îl scuipă, îl bat cu pumnii, îl pălmuiesc. Ca niște bătărani! Ca niște nesimțiți! De la cei care s-ar cerea și să cerea comportare deosebită mai mult ca lor. Pentru că motivațiile lor îi consideră că trebuie să renunțe la tot ce înseamnă om și caracter. Am observat foarte mult că dacă credem că Dumnezeu e cu noi, nu mai suntem oameni. Dacă credem că face pentru Domnul, pentru Dumnezeu, uităm ce înseamnă civilizație, caracter, om și atunci toate mijloacele. Minciună, ură, bârfă, învârteală, viclenie, tot. Pentru că e pentru Domnul. E pentru lucrarea Domnului. Să fie pace, să meargă bine, să meargă bine biserica, să meargă bine lucrarea, să meargă bine tot. Și lucrarea unui Dumnezeu Sfânt se construiește cu mijloace nesfinte. Pentru că am pus numele Dumnezeu peste. Pentru că am pus numele lucrarea. Pentru că am pus numele pacea bisericii. Și credem că Dumnezeu e încântat. Încântat, credem că Dumnezeu e de acord și o mare amăgire. La cine se cere mai mult ca oricând? Cere mai cum? Măturați alatul cel vechi, ca să fiți o plămândeală nouă, cum și sunteți, fără aluat. Căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăzmi dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie. Câți oameni ați văzut ca să declare că sunt vicle? Răi, eu nu prea am întâlnit. Ci cu azimile curăției și adevărul. Dar cine trebuie să ne controlăm? Să ne ajutăm cât am mai păstrat din cunoașterea lui Dumnezeu. Cât motivațiile noastre. Oare nu cumva motivațiile mele mă fac să uit de tot ce înseamnă bine? Și la treile lucruri care să ne cercetăm la cină, eu îl numesc cugetul. Cugetul. Scriptura vorbește foarte clar, da, există cuget slab, este cuget tare, este cuget înfierat, cu fier roșu, mă duc foarte scurt. Și astăzi toți ne lăudăm că e modă, ne lăudăm că avem cuget tare. Nu, cine are cugetul slab și vede păcat în tot felul lucruri, e slab, e îngust, e fanatic. Și am văzut foarte ușor că am început să ne negăm mustrările cugetului. Nu mai vrem să avem mustrări cugetului. Ne lăudăm că avem inima curată. Vai, frate, inima mea e atâta de curată. Când Pavel zice, Doamne, cercetează tu inima și adu-o pe calea cea dreaptă, dacă vezi cât de... Dar ne lăudăm foarte mult că avem un cuget care nu mai simt. Nu, nu mă mustră, frate, pentru mine nu-i păcat. Îi fi pentru aia slab, pentru aia înguși, pentru aia fanatici, pentru tine, eventual pentru mine, nu. Vreau să vă spun că să cunoști mustrarea cugetului e o condiție a ascultării. E o modă să nu mai recunoaște. E o modă să o negăm. E o modă. La un moment dat se roagă Solomon în templu și zice în 1 Împărați 8 Citim de la versetul 38, dacă un om, dacă tot poporul tău, Israel, va face rugăciuni și cere, și acum vă rog să fiți atenți, și fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului lui. Își va cunoaște mustrarea cugetului. Nu coneam, nu mă mustră, nu, la mine nu-i păcat. Își va cunoaște mustrarea cugetului și va întinde mâinile spre casă, ascultă din ceruri. Ascultă din ceruri, din locul locuinței, dar și iartă. Dacă îți cunoști mustrarea cugetului, e condiția ascultării. Să știți. La un moment dat vorbește Domnul cu farisei, le bagă pilde, ei se simt ca și la noi, nu-s vinovați, dar ei se simt. Nu-s vinovați, ca și la noi, exact. Frate, nu o fac, dar ai dat în mine. Nici ăla nu o face, dar ai dat în el. Dar nu o fac, nu, asta e la mod, asta e la mod. Nu, eu n-am fac, dar ai dat în mine. Eu nu o fac. Și vine Domnul la farisei în Ioan 9. Unii din farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, vorbește de orbire, i-au zis, dar nu am fi și noi orbi. Versetul 41, dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți, vedem. Tocmai de aceea, păcatul vostru rămâne. Când nu te vezi, păcatele nerecunoscute, să știți că nu vor fi iertate. Nu vor fi iertate. Când îți vezi mustrarea cugetului, primești iertare și vei fi ascultat. Să știți. La noi o modă, nu facem rău, mă duc în România, m-am mărturisit, frate, tot în regulă. Dar să-i spun la ăla, vezi mă, că te-am mințit, vezi că te-am înșelat, nu, e rezolvată, treaba rezolvată. Marele har la cină, vreau să spun că umblăm într-o lume păcătoasă. În lumea aceasta păcătoasă nu se poate să nu păcătuiești. Nu se poate să nu greșești. Nu se poate într-un fel sau altul să cazi legile în Dumnezeu Sfânt. Dacă zicem că nu avem păcat, îl facem mincinoși și cuvântul lui nu este în noi. Dacă zice că nu avem păcat, ne înșelăm singur și adevărul nu este în noi. Cina e mijlocul prin care putem să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne curățim hainele de toată mizeria prin care s-a adunat pe noi prin umblarea noastră prin lume. Noi o facem o dată pe lună. Cei din biserică primară erau mai convinși și mai conștienți, aveau cunoștință, o făceau probabil prea regulat, foarte regulat. Avem marele har ca la cină să vedem și zicem, copilașilor, vă spun acest lucru ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl mijlocitor pe Iisus Hristos și cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Ăsta e motivul de bucurie. Ăsta e motivul de bucurie. Să știi că am umblat prin lume. Și s-a ales, s-a agățat de hainele mele într-un fel sau altul murdărie. S-a agățat de hainele mele într-un fel sau altul mizerie. Pentru că încă e o lume păcătoasă. Încă e o lume supusă legii păcatului. Dar să vii înaintea unui Dumnezeu plin de îndurare și să zici, Doamne, mă văd, mă recunosc, este vinovat în multe și multe, dar harul îi să primesc de la tine iertare, să primesc spălare și curățire. Și prin aceasta, nu prin meritul meu, prin meritul tău, stau la cină. Și tu care ești Dumnezeu plin de viu și de îndurare, încă mai ai iertare pentru noi, mai ai îndurare pentru noi, mai ai încă spălare pentru noi. Dacă nu facem lucrul acesta, să știți, o faceți pe o sândă și nu e bine să spun. Și atunci în viața noastră va veni neprihănirea, aduce pace, împăcare cu Dumnezeu și aduce bucurie spirituală. Zic ca Domnul să ne dea în dimineața această putere la noi toți, tuturor, să ne recunoaștem mustrările cugetului nostru și să venim și să cerem iertare, că la El încă e iertare. Amin.